to'g'ri kun o'tgan saralash bosqichining so'nggi turida o'zbekistonlik futzalchilar qirg'izistonlik raqiblarini 5-1 hisobida mag'lub etishdi. Saralash bosqichida 2-chi o'rinni 3 o'yinda 6 ochko to'plagan Tojikiston, 3-chi o'rinni 1 ochko bilan Qirg'iziston, 4-chi o'rinni 1 ochko bilan Turkmaniston jamoasi egalladi. Shunday qilib 2014 yilgi Osiyo chempionatiga Turkmaniston futzalchilari bormaydigan bo'ldi. Twitter mikrobloglar xizmati aktlarining narxi New York fond birjasidagi savdolarning dastlabki soatlaridayoq 94% ko'tarilib, deyarli $50 yetdi. Shunday qilib, savdolarning birinchi kunidagi ko'rsatkichlarga ko'ra, Twitter shirkatining bozor narxi 25 milliard AQSh dollaridan oshib ketdi. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosida tonggi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Bizni odnoklassnik.ru, facebook.com va twitter.com kabi ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib borishni unutmang. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Assalomu alaykum. Endi esa Praga studiyasidan men Mehribon dasturni davom ettiraman. E'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganimiz mavzular. O'zbek nefti gazning soyadagi asosiy xo'jayini Shavkat Majidov Farg'ona neftni qayta ishlash zavodidagi taftishlar bois ishdan olindi. Tamagirlikdan bezgan surxondaryolik mardikorlar Qo'yliqda militsionerlarni urdi.
Buni pagonini yirtgan militsionerlarni nima urgani haqiqatdan ham to'g'ri chiqdi.
Vladivostokda to'lg'oqdagi o'zbekistonlik ayol tibbiy sug'urtasi yo'qligi uchun tug'ruqxonaga kirgizilmadi.
Chiqib ketayotgan joyida tug'ruq tutib, baqir chaqir bo'lgandan keyin qo'shni domda turadigan bir ayol uni ko'rib, militsiya xodimlarini chaqirib, birgalikda rodomga olib kirishdi.
Moskvada o'z uyi bor o'zbek talabasi Rossiyadan deport qilinishini kutmoqda.
Временное проживание degan o'sha dokument bor, 3 yillik praktikasi bilan. Uy oldik Moskvadan.
Tojikistonning 21 yildan buyon boshqarayotgan Imomali Rahmon prezidentlik kursisida yana qoldi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekistonda yonilg'i taqchilligi muammosi yanada keskinlashmoqda. Butun mamlakat bo'ylab zapravkalar oldida bir necha kilometrlik navbatlarning paydo bo'lishi oddiy manzaraga aylanib qolmoqda. Yonilg'i bilan bog'liq shunaqa keskin taqchillik ketayotgan bir paytda O'zbek nefti gaz milliy holding shirkati rahbarining birinchi o'rinbosari va O'zbek nefti gazning soyadagi asosiy xo'jayini ekani aytiladigan Shavkat Majidov Farg'ona neftni qayta ishlash zavodidagi taftishlar bois ishdan olingan. 58 yashar Shavkat Majidovning 6 noyabrdan 7 noyabrga o'tar kechasi to'satdan ishdan olingani xabar qilindi.
Neft sohasida katta boshqaruvchi lavozimida ishlaydigan Ozodlik manbasining ta'kidicha, Majidov Farg'ona neftni qayta ishlash zavodidagi taftishlar bois ishdan olingan. Shavkat Majidovning ishdan olinganini O'zbek nefti gaz mulozimlari Ozodlik bilan suhbatda rasman tasdiqlamadi. Shavkat Xolmetovich kasal, uning ishdan olingani haqida rasmiy hujjatga hali ega emasmiz, qo'limizda yo'q dedi. Milliy holding shirkati kotibiyatida ishlovchi mulozim. Ayni shirkatning ozodlik bog'langan boshqa mulozimlari ham Shavkat Majidovning birdan kasal bo'lib qolgani haqidagi ma'lumotlardan nari o'tishmadi. O'zbek nefti gaz milliy holding shirkatining rasmiy internet saytida Shavkat Majidov milliy holding raisining birinchi o'rinbosari, bosh boshqarma boshlig'i va boshqaruvchilar kengashi kotibi sifatida ishlayotgani haqidagi ma'lumot 7 noyabr kuni hali olib tashlanmagan edi. Neft sohasida katta boshqaruvchi lavozimida ishlaydigan ozodlik manbasining ta'kidicha, aslida Shavkat Majidov O'zbek nefti gaz milliy holding shirkatida asosiy ishlarni bajaruvchi kalit shaxs hisoblangan. Hamma ishni qiladigan odam aslida Shavkat Majidov edi. O'zi bunaqa katta idoralarda asosiy ish ikkinchi rahbarning zimmasida bo'ladi. Bu kishining ishdan olinishini Farg'ona neftni qayta ishlash zavodidagi taftishlar bilan bog'lashyapti. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi Gulnora Karimovaning nazoratida bo'lgan. Mendagi ma'lumotga ko'ra, Shavkat Majidov Gulnora Karimovaga yaqin bo'lgani uchun ishdan olingan, deydi suhbatdosh. Ozodlik manbasi ta'kidiga ko'ra, hozirda Shavkat Majidov Farg'ona neftni qayta ishlash zavodidagi kamomatda ayblanmoqda. Manbaning aytishicha, Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida neftni o'g'rincha sotib, qayddan o'tmagan naqd pul ishlashning jinoiy zanjiri yaratilgan. Ozodlik radiosiga bundan 2 yil oldin kelgan maktubda O'zbek nefti gaz milliy holding shirkati rahbarlari nazoratidagi jinoiy tarmoq ishlagan pullar Boltiq bo'yidagi ofshor banklarda oqlanib, mulozimlarning xorijdagi bank hisoblariga o'rnashayotgani iddao qilingan edi. Bu maktub kelgandan 2 yil o'tib, shu yilning 20-oktyabr kuni Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi rahbariyati hibsga olingani haqidagi ma'lumot paydo bo'ldi. Bu haqda ma'lum qilgan Farg'onadagi ozodlik manbasiga ko'ra, Milliy xavfsizlik xizmati vakillari qora niqobli guruhlar bilan birgalikda kelib, zavod rahbarlaridan tortib, deyarli barcha bo'lim boshliqlarini hibsga olgan. O'tgan yilning 8-iyun kuni ham mazkur zavodning 30 ga yaqin mulozimi hibsga olingan edi. Ozodlik manbalarining aytishicha, O'zbek nefti gaz milliy holding shirkati rahbarining birinchi o'rinbosari Shavkat Majidovning ishdan olinishi Farg'ona neftni qayta ishlash zavodidagi hibsga olishlarining uzviy davomidir. Manbalar ta'kidlashicha, yaqin orada Shavkat Majidov ustidan jinoiy ish ochilish ehtimoli juda katta. Shavkat Majidov Qozog'istonning Chimkent shahrida tug'ilgan va Olmaotadagi texnologiya institutini tugatib, Qozog'iston davlat standart idorasida ishlay boshlagan. 1991 yilda Majidov O'zbek litiy neft gaz shirkatiga ishga kirib, O'zbekiston fuqaroligini olgan. Majidov 1998 yildan boshlab O'zzarubejniy neft gaz shirkatida tashqi sarmoyalar bo'yicha direktor vazifasida ishlagan. 2002 yilda O'zbek nefti gaz shirkati raisligiga tayinlangan Majidov 1 yildan keyin shirkatdagi ikkinchi rahbar lavozimiga tushirildi va ba'zi iddaolarga ko'ra shirkatning soyadagi asosiy xo'jayiniga aylandi. O'zmetronom internet gazetasi xabariga ko'ra 7 noyabr kuni ishdan bo'shatilgan Shavkat Majidov o'rniga Shortan gaz kimyo majmuasi bosh direktori Alisher Sultonov tayinlangan. Ozodlik bu ma'lumotni hozircha rasmiy manbalardan tasdiqlay olmadi.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Toshkent shahar Qo'yliq mavzisida joylashgan Mardikor bozorida 2 noyabr kuni militsiya xodimlari va mardikorlar o'rtasida janjal kelib chiqdi. Ozodlik manbalariga ko'ra, bu janjalga mirshablarning propiska tekshiruvi bahonasida viloyatdan kelgan mardikorlarni ushlab, ulardan yana pul undirish harakati sabab bo'lgan.
Toshkent shahar Qo'yliq mavzesidagi Mardikor bozorida 2 noyabr kuni ertalab mardikorlar bilan militsiya xodimlari o'rtasida to'qnashuv sodir bo'ldi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan O'zbekiston Mardikorlar kasaba uyushmasi vakili Faxriddin Tillayevning aytishicha, to'qnashuvga militsiya xodimlarining propiska tekshiruvi bahonasida bozorda uyushtirgan reydi sabab bo'lgan.
Bir mardikor yigit bor, o'zi asli Surxondaryolik Sirojiddin degan yigit. O'sha yigitni ma'lum qilishcha, aliga propiska masalasi bo'yicha fuqarolarni yig'ilgan, keyin o'sha nimada borib surishtiruv bo'lgan, boshqa bo'lganda o'sha yerda keyin janjal kelib chiqqan. Ko'p kishilarni noqonuniy ravishda qo'lidan attestatga olish uchun o'sha nimaga olib ketishgan, Toshkent SIZO haligi panelniga olib ketishganda o'shanda shu yerda ertadan to kechgacha olib o'tirganlar. Ular endi mardikor yigit. Har kun o'tirsak deydi, pulimni yo'qotamiz, boshqa qilamiz deydi. Har kun mana shu ahvol deydi.
Dedi Faxriddin Tillayev. Faxriddin Tillayevga ko'ra, ayrim mardikorlar militsiya qo'lidan qutulib qolish uchun ularni urib qochib ketgan.
Uni pagonini yirtgan militsiyalarda nima urgani haqiqatdan ham to'g'ri chiqdi. Biz keyin yana bir kishidan so'rab surishtirdik, u boladan tashqari. Ular ham xuddi shu gapni aytdi, ko'plari qochib yurgan ekan. Endi militsiya xodimlarini bosim o'tkazishiga, boshqa qilishiga shu militsiya xodimlari o'zi sababchi bo'lgan. Shu aytayapti, bolalar dedi, chidolmadi dedi, turolmadi. Ko'plari o'zini viloyatiga qochib ketdi, ko'plari dedi, shu militsiya bilan janjal bo'ldi dedi. Oxirida dedi, shungacha bordi dedi. Urushga ham bordi dedi.
Dedi Faxriddin Tillayev. Huquq faoliga ko'ra, militsiya xodimlari eng avvalo propiska bahonasidan mardikorlarni jarimaga tortmoqda.
Bular hozir O'zbekiston Respublikasi MJTK'si, ya'ni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi qonunning 194-moddasi 1-2 qismi bu militsiyalarga tegishli. Ya'ni shu moddani hozir to'g'risini aytsam, ichki ishlar hammasi biznesga aylantirildi. Shu modda bilan ushlaganlarni men eshitishimcha ichki ishlar xodimlariga nisbatan 100,000 so'm miqdorida mukofot puli ham berar ekan. Hatto 10 o'n 10 tutga qamatdi, undan ham ortiqroq pul to'lar ekan ichki ishlar xodimlariga. Sudya bilan ichki ishlar xodimi kelishib turib, fuqarolarni so'ramay surishtirmay, orqasini so'ramay surishtirmay qamoqqa tiqib yotibdi.
Deydi Faxriddin Tillayev. O'zbekiston mardikorlar kasaba uyushmasi raisi Nuriddin Jumaniyozov mardikorlar bugungi o'zbek jamiyatining eng himoyasiz qatlami bo'lib qolgani va militsiya shu ojiz qatlamdan ham pul undirishni odat qilganini ta'kidlaydi.
Bu tinchlikmasligimiz sababi endi militsiya xodimlaridan biri tirikchilik degan bor-ku. Ulardan biri biror narsa undirish. Bu narsa bo'lar ekan, u tinchlashmaydi ular. Ular militsiyadan masalan bir bir shikoyat qilishni yoqtirmaydi. Bizga bildirmaydi bu narsalarni. Militsiya tushib ketadi va haligi panelniga olib borib, haligi shu yerda ushlab turadi bir sutka, yarim sutka ushlab turadi, keyin biror bir kelishilgan mablag'larni chiqarib yuboradi.
Deydi Nuriddin Jumaniyozov. Xalq tilida panelni deb ataladigan rasmiy nomi esa Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasiga qarashli vaqtincha saqlash izolyatorining o'zini tanishtirmagan mulozimi 2-noyabr kuni bir guruh mardikor propiska turish qoidasini buzganligi uchun bu yerga keltirilganini tasdiqladi. Mulozimga ko'ra, ularga jarima solinib chiqarib yuborilgan. Toshkentning Qo'yliq mavzesidagi Mehnat birjasi yaqinida joylashgan mardikor bozoriga har kuni 1000-2000 odamning mardikorlikka chiqishi aytiladi. Bundan tashqari, Toshkentning Feruza, Ibn Sino mavzelari, Chorsu, O'rikzor bozorlarida kattagina mardikor bozorlari ham amal qiladi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Dasturimiz davom etadi. Endi diqqatingizga Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbek muhojirlari taqdiriga oid bir qancha lavhalarimizni havola qilamiz. Seshanbadan chorshanbaga o'tar kechasi Vladivostokdagi birinchi tug'ruxonaga kelgan O'zbekiston fuqarosini kasalxona xodimlari na puli va na tibbiy sug'urtasi yo'q degan asosda qabul qilmadi. Kechqurun yolg'iz o'zi to'lg'oq paytida ko'chaga chiqarib yuborilgan ayol kasalxona atrofida yashovchilar va politsiya aralashuvidan so'ng ichkariga olindi. Tibbiyot xodimlarining bunday sovuqqonligi hozirda huquq tizimlari tomonidan tekshirilmoqda.
5-noyabr kuni kechqurun to'lg'oq holatida Vladivostokdagi birinchi tug'ruqxonaga tez yordam bilan olib kelingan o'zbekistonlik ayolni tug'ruqxona vrach va akusherlari qabul qilishdan bosh tortdi. Voqea tafsilotlarini o'rgangan Primoriyadagi Adolat O'zbeklar jamoat tashkiloti raisi Bahodir Nurakovning ozodlikka bildirishicha, shundan so'ng ayol tug'ruqxonani tark etishga majbur bo'lgan.
Skoriy olib kelgan, bular qabul qilmagan, skoriy ham ketib yuborgan, bular ham videorolikda ko'rgan bo'lsangiz, baqir chaqir qilishyapti, o'zingga borib tiqqin, nima bor bitta degan. Gap bo'lgandan keyin men nuqta nazardan ayol chiqib ketgan.
Deydi Bahodir Nurakov. Hozircha shaxsi oshkor qilinmayotgan bu ayol bir soatdan ko'proq davom etgan tortishuv va politsiya aralashuvi bilan ichkariga olinishi bilanoq o'g'il farzand tuqqan. Rossiya Ichki ishlar vazirligining Vladivostok shahri bo'yicha boshqarmasi matbuot xizmati o'zbekistonlik tug'ayotgan ayolga tibbiy yordam ko'rsatishdan bosh tortish voqeasining politsiyachilar aralashuvi bilan hal etilganini bildira turib, bunday holning shaharda ilk bor kuzatilganini qo'shimcha qildi.
Мы просто оказали помощь, нас вызвали на место происшествия, мы приехали, просто помогли скорой помощи сотрудникам занести женщину в родильное отделение.
Bizni voqea joyiga chaqirishdi va darhol kelib ayolni tug'ruq bo'limiga olib kirishga yordam berdik. Bizning aralashuvimiz shu yerda tugadi. Voqea tafsilotlarini prokuratura, tergov qo'mitasi va migratsiya xizmati o'rganmoqda. Ayni paytda kasalxona rahbariyati ham voqea yuzasidan o'z tekshiruvini o'tkazmoqda. Balki kasalxonalarda sug'urtasi va puli yo'q odamni ichkariga olma degan qandaydir ichki ko'rsatma bordir. Ammo nazarimda bunday holatda tibbiyot xodimlari ayolga yordam berishlari kerak edi. Ammo xulosani tegishli idoralar chiqaradi. Biz emas, dedi Vladivostok politsiyasi xodimasi ozodlik bilan suhbatda. 7-noyabr kuni birinchi tug'ruqxona hamshirasining ozodlikka aytishicha, ona va bola allaqachon kasalxonadan chiqarilgan va ularning salomatligi joyida.
Она выписалась уже, да? Нормально всё. Всё приняли роды, всё нормально. все хорошо. Она здорова, все. Не ребеночек хорошенький, да?
Деген хамшира тафсилотларни ўрганиш учун навбатчи врач билан боғланишни маслиҳат берди. Аммо матбуот билан гаплашдан бош тортган биринчи туғруқхона врачи воқеа тафсилотларини жамоатчилик билан муҳокама қилмаслигини айтиб,
"Никто не скажет этих подробностей. Сюда я дежурный врач. Знаю, но не буду говорить. Это вещь не стоит обсуждения с врачом."
Гўшакни илиб қўйди. Primoriyadagi Adolat O'zbeklar jamoat tashkiloti raisi Bahodir Nurakovning aytishicha, mazkur voqea yuzasidan 7-noyabr kuni maxsus yig'in o'tkazilgan va majlisdan so'ng jurnalistlar bilan uchrashuv ham bo'lgan.
Bugun men o'zi borib keldim, biroz bo'ldi o'tdan kelganimga. Govorach taklif qildi. Govorach bilan uchrashdim. Bu yerda shahar hokimiyatligidan, ichki ishlar politikadan yuritadigan xodimlar bo'lishdi. Majlis o'tkazilyapti, tekshirish bo'lyapti, jurnalistlar ham kelyapti. Bu yerda местный hamma jurnalistlar ko'tarilgan, Komsomolskiy pravda ham, OTV Prim,
dedi Bahodir Nurakov. Nurakovning aytishicha, Vladivostokdagi 50 mingga yaqinlashib qolgan o'zbek diasporasiga nisbatan nafaqat migratsiya va politsiya xizmatchilari, balki mahalliy aholi munosabati ham ancha keskinlashib borayotganiga qaramay, aksar jamoatchilik bu voqeada o'zbekistonlik ayolga xayrixoh bo'lmoqda.
Keyingi paytda Rossiyada mehnat qilayotgan minglab o'zbekistonliklar duch kelayotgan voqealardan biri manzarasi bo'lishi mumkin, chunki keyingi paytda ko'plab aksar mehnat muhojirlari oilalari bilan Rossiyaga ketgan. Navbatdagi lavhamiz ham aynan mehnat muhojirlari bilan bog'liq mavzu. Keyingi kunlarda Rossiyadan ommaviy ravishda mehnat muhojirlarini, xususan o'zbekistonlik muhojirlarning ham deportatsiya qilinish holatlari kuzatilmoqda. Keyingi kunlarda Rossiyadan deportatsiya qilinayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari shu qadar ko'pki, bu maqsad uchun davlat budjetidan ajratilgan mablag' yetmayotgani xabar qilindi. Pensiya shahridagi o'zbeklar jamiyati vatandoshlari deportatsiya xarajatlarini ko'tarishga o'z vatandoshlariga yordam sifatida harakat boshlashibdi. O'zbek jamiyati hibsxonada deportatsiya qilinishini kutayotgan o'zbekistonliklardan 31 nafarini o'z hisobidan vataniga jo'natdi. 8-noyabr kuni esa yana 20 mehnat muhojirini jo'natishni rejalashtirmoqda.
Jamiyat rahbari o'zbekistonlik Sotimboy Berdiyevning ozodlikka aytishicha, 8-noyabr kuni o'zbekistonliklarning ikkinchi guruhi Rossiya-Qozog'iston chegarasiga olib borib qo'yiladi.
Ertaga xudo xolosa yana 20 ta odam chiqaryapmiz. Ertaga yana bo'lyapti mana shu ikkinchi nimamiz,
dedi Berdiyev. Kuni kecha esa, dedi u,
30 ta odammi? Hozir biz 53 ta odammiz yana spesbirimlikda hozir bor.
Penza o'zbeklar jamiyati vatandoshlarining birinchi guruhini jo'natish uchun 40 ming rubl atrofida pul sarfladi.
Bizlar tashkilotimizdan gidete 40 ming rubl ajratildi shu nimaga,
dedi Berdiyev. Uning aytishicha, migrantlarni deportatsiya qilish uchun Penza oblasti byudjetida nazarda tutilgan pul yetarli emas.
100 odamga pul ajratilgan. Hozir bir o'ta ko'p bo'lyapti deporta, lekin pul tushirmayaptilar byudjetdan shu nima uchun.
FMSning Penza oblast boshqarmasi boshlig'i Mikhail Salminga ko'ra, o'tgan yil oblastdan deportatsiya qilinganlar soni 100 nafarga ham yetmagan edi. Joriy yilning 10 oyida esa 270 kishini vataniga jo'natib yuborishimiz kerak, degan rasmiy. Deport qilinishini spetspriyomnikda kutib yotgan o'zbeklar juda og'ir ahvolda.
Ko'pchilik qiynalib qoldi, spetspriyomnikda o'tirib 87 ta odam bo'ldi. Qaladovga qildilar. Ko'plari o'zini asadigan bo'lib shunday suluvchilar bo'ldi,
dedi Berdiyev. Aytishicha, u boshqarayotgan tashkilot vatandoshlar huquqlarini ham qo'ldan kelganicha himoyalashga harakat qilmoqda.
Bitta zimlakimiz haqiqatdan nimasini yo'qotib qo'ygan, mana patentini, nalog to'lagan chekning nimalarini, qog'ozlarini yo'qotgan, buni deport qildilar. Kecha qatlashib haqiqatdan olib qoldik uni.
6-noyabr kuni pensiyada bir o'zbekistonlik politsiya xodimiga 2000 rubl pora berayotgan paytda qo'lga tushgani to'g'risida xabar paydo bo'ldi. Penza o'zbeklar jamiyati raisi Sotimboy Berdiyevning bu voqeadan ham xabari bor ekan. Uning aytishicha, politsiya xodimlarining o'zlari migrantlarni pora berishga majbur qilishadi.
O'zlari spetsialni qo'rqizib, mana shunday ko'p odamlar qiynalib vaqtda tushyapti. İndi misal üçün korkusun, bu adam korkadı. Minson benim bu çıkış yetiğinde böyle dayanması. Başka bir devlete giyerden ki. Lekin asası ayıplar özleri böyle yaptı değil mi Minisalani?
Voqeani sharhlab berishini so'rab Penza oblast ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati bilan bog'landik. Xizmat vakilidan politsiya xodimlarining pora olayotganda qo'lga tushgani qayd etilganmi deb so'radik.
Я могу сказать, что я здесь в пресс-службе работаю полтора года последних, и на моей памяти таких случаев не было.
Men boshqarmaning matbuot xizmatida ishlay boshlaganimga 1.5 yil bo'ldi. Shu vaqt ichida bironta ham politsiya xodimi pora olayotganida qo'lga tushgani qayd etilgan emas, dedi politsiya rasmiysi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Xabarlaringizni, ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Shu paytgacha O'zixon ko'lankasi maydon bo'lib kelgan O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova tele radio kanallari, kafe restoranlari yopilib, nazoratida bo'lgan boshqa biznes tarmoqlari ham falajlangan bir paytda o'zining yagona yupanchi sifatida faqat Twitterdan foydalanmoqda. Ozodlikning live blogi orqali Gulnora Karimovaning Twitterdagi shov-shuvli ma'lumotlarni sizga yetkazishga harakat qilyapmiz. Demak, 6-noyabr kuni kechqurun Gulnora Karimova o'ziga tegishli tashkilotlardan birida menejer bo'lib ishlagan Nurik, ya'ni Nurmuhammad Sodiqovning unga tegishli jangari yigitlar tomonidan o'g'irlangani va qiynoqqa solingani haqidagi xorij matbuoti orqali tarqatilgan xabarlarni inkor qildi. Bu xabarlarni juda kulgili va mutlaqo uydirma deb atagan Karimova buni organ tomonidan o'ziga qarshi qilingan harakat sifatida baholadi. Internet kotiblari organ bilan shu kabi uyatsizlarcha ham qorlik qiladi deb hech qachon o'ylamagandim, deya tweetladi Karimova xonim o'z lentasida. Ayni paytda Gulnora qaysi organ haqida gap ketayotganini ochiqlamadi. Gulnoraning yozishicha Nurmuhammad Sodiqov o'z uyida uxlayapti va o'zi haqidagi xabarlardan shokka tushgan. Shuningdek, Gulnora lentasida paydo bo'lgan yana bir xabar, bu Terra Group shirkatining qo'shiqchilardan pora olganlikda ayblanayotgani haqidagi tweet bo'ldi. Gulnoraning iddaosiga ko'ra, kecha prokuraturaga yulduz qo'shiqchilar yig'ib, ulardan Terra xodimlarga qarshi yozma ravishda ko'rsatma olingan. Karimovaning yozishicha, xonandalar Terra Group xodimlari ulardan pora olgani, TV va radioga chiqish uchun belgilangan narxdan ortiqcha pul to'lashni talab qilgani kabi bo'xtonlar bo'yicha aytib turilgan matnni yozishgan. Ozodlikning internet saytida Gulnora Karimovaning shov-shuvli tweetlari haqida live blog tashkil qilganmiz va siz qo'shimcha ma'lumotlarni albatta saytimizdagi live blog orqali o'qish imkoniga egasiz.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Xalqaro kuzatuvchilar guruhi Tojikistonda o'tkazilgan prezident saylovida pluralizm va haqiqiy tanlov bo'lmaganini xulosa qildi. Chorshanba kungi saylovda amaldagi prezident Emomali Rahmon rasmiy natijalarga ko'ra 83.6% ovoz olgan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilar guruhi rahbari Gordana Chomich payshanba kuni e'lon qilgan bayonotda saylov tinch o'tganiga qaramasdan unda haqiqiy tanlov bo'lmagani qayd etiladi. Kuzatuvchilar guruhida Yevropa parlamenti vakillari ham ishtirok etdi.
Tojikiston saylov va referendumlar markaziy komissiyasi raisi Sher Muhammad Shodiyon 7-noyabr kuni mamlakatda o'tkazilgan prezidentlik saylovi natijalarini e'lon qildi. Saylovchilarning 83.6% Tojikiston xalq demokratik partiyasi nomzodi Imomali Rahmonga, 5% kommunistik partiya nomzodi Ismoil Talbakovga ovoz berdi. Boshqa nomzodlar: Iqtisodiy islohotlar partiyasi rahbari Olimjon Boboyev, Tojikiston agrar partiyasi a'zosi Tolibek Buxoriyev, Tojikiston sotsialistik partiyasi raisi Abduhalim Forov, Tojikiston demokratik partiyasi rahbari Said Jafar Ismonovlar 5% darajadan past ovoz oldilar. Saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, saylovda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan saylovchilarning yaqin 87% qatnashgan. Saylov natijalari bo'yicha rasmiy hisobot 10 kundan so'ng e'lon qilinadi. Yetarli imzo to'play olmagani uchun Tojikiston Markaziy saylov komissiyasini ro'yxatdan o'tolmagan Tojikiston islohotchi kuchlari nomzodi Oynihol Bobonazarova saylovda qatnashmadi. Men prezidentlik saylovida ovoz bermaslik haqida qaror qabul qildim va o'z qarorimda sobit qolaman, dedi Oynihol Bobonazarova. Tojikiston Sotsial-demokratik partiyasi raisi Rahmatullo Zoirov ham uning partiyasi saylovni boykot qilganini aytdi. Bu saylovsiz saylov bo'ldi va biz uni boykot qildik. Birgina men emas, balki partiyamizning barcha tarafdorlari ham ovoz berishda ishtirok etmaydi, dedi Rahmatullo Zoirov. Tojikistonda a'zolari soni jihatidan mamlakatdagi hukmron partiyadan keyin ikkinchi o'rinda turadigan Islom uyg'onish partiyasi raisi Muhiddin Kabriy ham ovoz berishda ishtirok etishdan bosh tortdi va ayni paytda Turkiyada qolmoqda. Xabarlarga qaraganda Islom uyg'onish partiyasining aksariyat a'zolari ham ovoz berishda qatnashmagan. Yagona muxolifatdan prezidentlikka nomzod sifatida tanlangan Oynihol Bobonazarova yetarli imzo to'play olmagani uchun saylovga qo'yilmagan edi. Bobonazarova shtabi har bir nomzoddan talab qilingan 210 ming imzo o'rniga 202 ming imzo yig'a oldi xolos. Tojik muxolifati saylovlar va referendumlar markaziy komissiyasining bu talabini saylov maydonini istalmagan muxolifatdan tozalash uchun qo'yilgan sunniy to'siq deb atadi. Tahlilchilar fikricha, Oynihol Bobonazarova nomzodning ro'yxatga olinmagani amaldagi prezident Imomali Rahmon uchun saylovda haqiqiy raqibsiz kurash olib borishga imkon yaratdi. Chunki aksariyat odamlar fikricha, qolgan 5 nafar nomzod amalda hozirgi hukumatni qo'llab-quvvatlaydi va saylovga muqobillik ko'rinishi berish uchun unda ishtirok etgan. 61 yoshli Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon mamlakatni 21 yildan buyon boshqarib kelyapti.
Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Adabiyotshunos Baxtiyor Isabekovning ozod nazari.
Baxtiyor aka, gapni shu she'rga munosabat, shoirga munosabatdan olsak-da, mana kuni kecha deb sarlavhalarimizdan biri bu Rauf Parfi inson huquqi, she'riyat huquqi deb sarlavha qo'ydik. Lavhamizga lavha Toshkentdagi Akadem Nashr nashriyotida Turkiy olamning atoqli shoiri Rauf Parfining yangi saylanmasi chop etildi deb boshlanadi xabarimiz. Kichkinagina bir xabar, o'qish ham oson, bir qiziq yangi informatsiya, lekin negadir tinglovchimizda shu xabar qiziqish uyg'otmadi. Sharh deyarli kelmadi. Bu nima bu? Shu kundagi o'zbek she'riga qiziqmay qo'yganmi? Shoirga qiziqmay qo'yganmi? Nima? Nimani belgisi bo'lishi mumkin bu?
Mening nazarimda bu narsa, biron narsani belgisi deyish ham qiyinu. Bizdagi bu she'riyatga bo'lgan munosabat o'zi bir oz mening nazarimda, endi bu men shunday demayman, o'zgarganga o'xshaydi.
O'zi umuman masalan juda ko'pchilikdan she'rga, she'riyatga qiziqishni kutishni o'zi ham to'g'ri emasdir. Bu endi bir yuksak bir san'at.
Hatto Rauf Parfini o'zini gapi bor edi. Shu san'at san'at uchunda bir gap barov deb yurardi. O'sha she'rni tushunishida haligi san'at san'at uchun degan narsa tanqid qilinardi-yu, o'shanda bir gap barov deb qo'yardi. Chunki she'rni hamma tushunavermaydi. Endi xususan endi Rauf Parfini tushuni haligi yaxshigina anglash uchun biroz o'qish, ya'ni san'at bilan tanish bo'lish kerak edi-da. Shu to'xtamga olganmi, har holda o'zi shunaqa derdi. San'at kunda ham bir gap barov deb qo'yardi.
Endi shu she'rni tushunadiganlar, Rauf Parfini o'zbek she'riyatidagi o'rnini alohida ekanligini, ta'kidlashadi. Shu alohidalik nimada? Rauf Parfi she'riyatini alohidaligi.
Agar u mani nazarimdan qaraladigan bo'lsa, alohidalik bu o'zbek she'riyatiga mayli o'sha g'arbni ta'siridanmi yoki o'zimizni mumtoz adabiyotni ta'siridanmi yoki umuman boshqa bir kuchini ta'siridami, u she'rga dagi metaforani falsafa asosida qurishida deb bilaman. Bu meni xususiy qarashim. Metafora o'sha she'rni asosida metafora yotadigan bo'lsa, unga u o'sha kuchli metaforaga chuqur falsafa qo'shdi. Mani yana aytayapman, mani tushuncham juda bu Raufdan mana shu tomoni zo'r edi. Ya'ni Rauf she'rni shunday indamay o'qib ketib bo'lmaydi-da. O'quvchiga yetib borishi qiyinligi haligi ham ana shunda bir oz tayyorgarligi bo'lishi kerak kishini. Deylik, dunyoni intellektual tushunadimi yoki diniy qanday yo'lda bo'lsa ham o'zi tushunchaga ega odam bo'lishi kerak.
Endi Baxtiyor aka, keling she'riyat so'z san'atidan sahna san'atiga o'taylik va yana bir sarlavhamiz mana bunday jarayonlarda kuni kecha e'lon qilingan materiallarimizdan birini sarlavhasi Million jamoasi Toshkentda Toshkentlik kamayib ketdi hazviyasi uchun o'zbek navoiyga tushuntirish berdi deb sarlavhalandi. Tinglovchimizga eslatib o'taylik, demak 5 noyabr kuni O'zbekistonning eng nufuzli Istiqlol saroyida konsert bergan Million jamoasi sahnaga olib chiqqan hazviyalardan birida Toshkentda toza toshkentlik topish noyob hodisa sifatida talqin qilindi va mahalliychilikni rag'batlantirish deb ko'rilgan bu sahna uchun Million jamoasiga O'zbek Navo estrada birlashmasi tomonidan ogohlantirish berildi. Shu jamoani shu aytaylik qilig'i qanchalik sahnadan tashqarida ham bor. Shu mahalliychilik, toshkentlik, viloyatlik, qishloqi degan gap so'zlar qanchalik ko'p.
Siz bilan biz istagandan ko'ra ko'p, bu aniq. Gap shundaki, o'sha bizlarda mani nazarimda o'sha o'zbek millati hali shakllanmadi deb qo'rqaman. Mana chunki mahalliychilik juda avj olishi uchun millat shakllangan bo'lsa, mahalliychilik avj olishi uchun to'siq bo'la biladi. Millat degan haligi ijtimoiy hodisa shakllangan bo'lsa, u mahalliychilikka qarshi tura oladi. Bizda menimcha ana shu mahalliychilik bo'lmadi-da nazarimda.
Endi qarang, mana O'zbek Navo estrada birlashmasi o'sha Million jamoasini hazilini og'ir opti. Buni xavf deb bilibdi. Balki bu qadar tashvish qilishga arziydigan narsa emasdir, chunki ilgaridan bo'lib kelgan, masalan, biron kishi boshqa bir shaharga borib qoladigan bo'lsa, masalan, Buxorolik Samarqandga borib qolsa, ana Buxorolikni ham chaqirib olinglar deb qo'yish bor. O'zi eskidan. Balki vahima qilish shart emasdir.
Man nazarimda vahima qilish kerak bo'ladigan narsaga o'xshaydi. Gap shundaki, bir paytlar hozir esimga tushib ketdi. Siz ham balki yodingizga tushar. Bu 80-chi yillarda oxirrog'ida o'shaligi demokratiya boshlangan bir paytlarda markaziy gazetalarning bittasida Toshkent oliy o'quv yurtlarida o'zbeklar ko'payib ketdi degan gap bor edi. Mana shu narsa u endi SSR miqyosida olinganligi uchun deylik, go'ya bir olib qaraganda Toshkentda o'zbeklar ko'payishi haqiqatan g'alati hodisa bo'lib ko'ringan odamlar bo'lsa kerak. Xuddi shunga o'xshash endi hozir O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin ham poytaxtda deylik, boshqa yerdan kelgan o'zbeklar yoki umuman boshqa millatlar ko'paydi degan narsani o'zi xuddi shuni davomiga o'xshaydi. Hozirgi man aytgan haligi o'zbek Toshkentdagi vuzlarda o'zbeklar ko'payib ketdi degan gapga o'xshaydi.
Endi shu ma'noda masalan tashvish qilish kerak deyapsiz, demak O'zbek Navo estrada birlashmasini tashvishi to'g'ri bo'lgan bo'lib ko'rinadi, lekin ayni paytda masalan radio televideniyada, mahalliy radio televideniyada, masalan yoki kinolarda bir shevada gapirish juda kuchlida. Nima bu, nazorat yo'qligimi?
Shevalarda gapirishni o'zi bu o'zbek tilining, xususan o'zbek tili emas, o'zbek adabiy tili, davlat tili degan tushuncha o'sha davlat tili uchun qancha kurashgan bo'lsak, shuni hammasi chippakka chiqyapti degani. Ya'ni davlat tilida, uning adabiy tilida gapirmaganligi uchun hech qanday buzarda haligi anaqa chora qo'llanmaydi. Masalan, rus tilida gapirib turib, hozirgi sharoitda rus tilida gapirib, siz biron bir qoidani buzsangiz, boshqa qilsangiz, bunga darrov e'tibor beradilar va bunday narsani haligi yuzaga chiqmasligiga harakat qiladilar. Lekin o'zbek tilida u haligi aytganingizdek, hatto sahnada ham yoki kinoda ham, mana bu televideniyada chiqishda, radioda chiqishda o'zbek adabiy tili me'yorlariga amal qilish deyarli talab qilinmaydi. Bu o'zbek adabiy tiliga hukumat yoki bo'lmasam umuman ommaviy axborot vositalarining jamining bo'lgan munosabatida namoyon bo'ladi. Ya'ni ular davlat tilini hali haqqoniy davlat tili deb qabul qilmaganligi deb davlat tilini o'zini majburiyatlari bor hamma yerda. Masalan, deylik, siz istagan o'sha taraqqiy qilgan davlatlarda yoki taraqqiy qilmagan lekin millat vujudga kelgan joydagi davlat tilini buzib gapirishga uni ayniqsa ommaviy sahnalarda yo'l qo'yilmaydi. Bu oddiy madaniyat. Demak, o'sha madaniyatga erishmaganmiz deb o'ylayman men.
Baxtiyor aka, shu kunni yana bir mavzusi mana keyingi paytlarda ayniqsa Berilyova voqealaridan keyin yoki 4-noyabr kungi Rossiya xalq birligi bayrami kungi rus marshlaridan keyin Rossiyadan o'zbek mehnat migrantlarini, jumladan o'zbeklarni ommaviy tarzda deportatsiya qilishyapti. Shu holat mamlakat ichida qandaydir bir sezilyaptimi?
Mamlakat ichida buni endi sezilishi endi bo'lsa kerak. Endi ular hozir kelgan zahoti bu yerda tayyor, ularga ish ham turgani yo'q. Lekin
yo'q, nimada mahalla ko'yda, Toshkentda mahalla ko'yda shu haqda gap bormi?
Mahalla ko'yda albatta bu to'g'risida gapirishadi, lekin eng qizig'i shunda, mahalla ko'yda masalan Toshkentda bizning mana shu mahallada buni bir o'sha kelayotganlarni o'zlariga bir xalaqit berayotgan odam sifatida qarashadi. Bu juda chatoq juda. Masalan, deylik, o'tish kelishga, o'sha chegaradan o'tishga oddiy o'sha borib kelib yurgan odamlarga xalaqit beryapti deydi. Keyin ikkinchidan ularni deyarli barchasini o'sha sal o'sha bizdagi targ'ibotga qarab yaxshi odam deb qabul qilishmaydi.
Migrantlarni?
Ha. Ular go'yo haligi aytganda yo dangasalar, oshqa xalq shuni qabul qildi shekilli. Yo dangasalar yoki bo'lmasam salkam vatan gadolar bo'lmasa, shunaqa bilgan bilmagan ikkalasi aralashib bor ularni. Ko'pchilik ular haqida yaxshi fikrda emas. Shuning uchun ham bular bemalol masalan deylik o'sha millionlab o'zbeklar egasi yo'q narsaga aylandida, bu yerdagilar ham e'tirof qilmayaptida uni. Faqat hukumatgina emas, avom ayniqsa Toshkent shahrida aholisi o'sha umuman o'sha umumiy mardikor deb ataydigan gastarbayterlarga munosabati judayam yaxshi emas.
Adabiyotshunos Baxtiyor Isabekovning ozod nazari edi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik saytiga O'zbekiston ichkarisidan shuningdek Siphon proksisi orqali ham yo'l topasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa efirimizni tinglashda davom eting. Toshkentlik 33 yashar rassom Jamshid Odilov poytaxtdagi Art and Fact galereyasida basharalar deb nomlangan turkum portretlarni namoyish qilmoqda. Rassomning grotesk ironiya uslubida yaratgan asarlari munaqqidlar fikricha mamlakatdagi ruhiy muhitning tasviri bo'lib qolmoqda. Ushbu mavzu chodir xayol eshittirishining yangi sonida e'tiboringizga havola qilinadi. Demak, hozir navbat chodir xayolga.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor, beringiz chizib,
onamiz suratin O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar Chodir xayolning portret sahifasida.
Ozodlikning chodir xayoliga sahifa bo'lgan Turkiston rassomlari degan turkumning bosh qahramoni bugungi mehmonimiz rassom Jamshid Odilov.
Men kichkinaligimda bu rahmatli ko'rgazmalarga olib yurardilar, muzeylarga rassomlarni ko'rib, qat'iy mishta bo'lardim. Haligacha ham orzum mishta fantaziya, как бы o'sha kirib ketardim deb ichiga uchib yurardim mana shu kartinalar ichida. Rassom uchun eng yomoni men o'ylayman, ishini yondan o'tib ketib, normalni bo'ladi, chiroyli deb o'tib ketsa, u degani hech narsa emas degani. Yomonlasa, yaxshilasa o'sha narsa ikkalovi menga ma'qul. O'rtachasi qiziqmagani u chiqish kerak emas.
Toshkentlik 30 yashar rassom Jamshid Odilov poytaxtdagi Artifact galereyasida basharalar deb nomlangan turkum portretlarini namoyish qilmoqda. Ko'rgazma tashkilotchisi Artifact galereyasi art direktori Liliya Sundugovaning ozodlikka aytishicha, ko'rgazma tomoshabinlarning olqishi va taajjubiga bir vaqtning o'zida sabab bo'lgan.
Выставка была организована совместно с группой Фомальгаут, и они решили сделать такой проект под названием «Лица», где они синтезировали.
Toshkent bozorlarida ko'zga tashlanadigan turli qiyofalar rassomning sarkastik nazar orqali matoga muhrlanganini ko'ramiz. Ko'rgazmada namoyish qilinayotgan rasmlarni maqtaganlar ham va bu rasmlarni yomonlaganlar ham bo'ldi. Eng muhimi, hech kim befarq qolmadi, deydi suhbatdosh. Jamshid Odilov asarlarini tarkib topgan ko'rgazmada taniqli Fomalgaut musiqa guruhi sozandalarining soz chalib qo'shiq aytgani rang tasvir va musiqa uyg'unligini ta'minlovchi omil bo'ldi, deydi Artifact galereyasi art direktori Liliya Sundukova Ozodlik bilan suhbatda.
Сам автор Jamshid Odilov, он себя провозгласил таким независимым, у которого нет куратора, который ему ни в чем не наставляет, и это его мироощущение, и он видит так себя, не себя, а вообще видит так мир и изображает вот такие вот творения. Как бы это вот он сам говорит, что я так вижу.
Ko'rgazmaga kelgan tomoshabinlarning taajjubiga sabab bo'lgan rassom Jamshid Odilov Ozodlik bilan suhbatda tabiatdan qo'rqinchli narsalarni tasvirlashni sevaman deb gap boshladi.
Portret qiziqtiradi meni ishlashdi. Men yoshda в натуре самое интересное это портрет. Глаза, губы всё это отдаёт.
Lekin siz portret chizgan paytingizda o'sha odamlar xursand bo'ladimi sizda?
Hammasi qayg'uli, lekin но только у них в глазах свет есть всё равно.
Rasm chizyapsiz a portretini.
Xo'sh.
Siz bo'lgandan keyin u odam xursand bo'ladimi? Voy, zo'r chizibsan deb yoki ozgina xafa bo'ladimi siz?
Это все вымышленные образы.
Ha, qarab chizmagansiz a?
Yo'q, hammasi vымышленный. Qarab chizishni to'g'risini aytsam, bunoqa yoqtirmayman. Bir bitta og'aynim bor, o'zim yaqin do'stim, naш творческий вдохновитель Aziz degan.
Ha, bitta rasmni ko'ryapman men. Qo'lida gul ushlagan ayol. Xafa bo'lib turibdi. Bu rasm haqida gapirib bering. Birinchidan, mana bitta semiz ayol qora ko'ynakda gul ushlab turibdi. Bitta o'rtada sariq gul, yonida bitta qizil gul, yana lola.
Katta ko'zlimi?
Katta ko'zli, ha.
Ha, это вдова называется работа.
Ha, вдова, ya'ni beva deymiz. O'zbekchasi, chunki o'zbeklar tushunsin, ha. Hozir o'rcha bilmaydigan o'zbeklar
bo'lgan, ha. Bevada ikkita ayol bu, ikkita gul bo'ladi. Vдова две. Ano nechetny bivayet. Я чётный, а чётный это к празднику, не чётный к празднику, а чётный к траурной именно. Вот, когда цветы именно вот. Вот в русском и европейском понимании, что босса значит драма, ну траур. Если бить-то, что босса не чётный, это к празднику. Там у ней три к празднику. Вот, то есть она вдова, но холда что гуль.
Холда что гуль, я хапа вот тут.
Хапа бумаги абсолютно. Это имеется в виду. Ну, вахайба, семиз хотин қорқинчли кўрдингизми? Мана переживет, ана ўлса барган бахват кучли, кушдан қорқмайди бу.
Бу энди ўзбек аёлми ёки
Йо-йо, это хандаси бўлмиш, йо, ўзбек аёл эмас. Они без нации, без определенного абсолютно статуса. Это вымышленные все персонажи. Просто люблю портреты писать, они интересны. У него все училище Бенков пять там пахает портреты ишлядым. Великов пастель ишлядым.
А Бенков там ухтучить кем угасы, да?
Абдсамат Ахатович, Сайдбердиев. Янис Панаэтович мне дал как бы свободный больше аннаклар для манги. Он стахал ишля, аннака немного коркмастан. Ты аннака каноном не держись так сильно. Смело работай. Коркмаса, ранге, форма, цвет. Благодаря Янису Панатовичу я стал чувствовать форму и цвет.
Енді мен бұл рәсімлерді, мәселен, мәшһүр рәсімді, оша бейва деген рәсіміңізді, Янис Панатовичтан тасқары, демек, Мексикадағы, мен Ороско деген рәссам бар кү? Ороско, Сикерос, ошаларның формаларын көріп мен де, тәсірленгенбіз шулардан сіз?
Конечно, Диего Ривера один из моих любимых авторов был раньше. Да. Конечно. Йо, уляде, алло, касио, манынчы хышкана карасым. Мои любимые авторы это Дженс Энсер, который портреты писал. Вот, портрет Лара Корас Ханаканака. Это Мунк.
Мунк, ага. Мунк,
я скажу. Из классиков, русских классиков, Коровин, один из самых любимых. Я считаю, слово живопись это Коровин. Вот. Оздан авторлары, эн севемли автором Абдулхак Абдулаев. Роза Чарлиев, Алишер Мирзаев. Считаю, рассам, это для меня, ну, мои... Бірінші орында, если честно говорить, сразу асылды.
Абдулхак екені, немі үшін...
Абдулхак, он реалистично жив, у него, конечно. Портретларын көрсам, конечно, там гениального я, в принципе, нету. Портреты хорошие. Я не знаю, как вам объяснить. Манкачки на гамды, бұл рахматли... Көргізмәліге, обар бірәрді, музейліге, рассамдан көріп, как-то мечта была. Халгечам орзу, мечта, фантазия, как бы уши кіріп кетардым, дейшіге, учу бірәрдім, айшы картина айшыды.
Енді ұшан кәпір берек, мәне бізәні ештерткен, яш болы, яш егітілі, демек, қалақы бір рассам бөгеніңіз білен қызықшыш мүмкін де, қалақы бір рассамлікке қызыққан сіз, мәселен, сіз, Джамшид?
Яшлігімді рассамшыз, кішкені болылығымді рассамшыз бірәрдім. Басым чизбюреп, я же кичкене болелегімді кружок леге, хан как и всех детей водят кружок леге, албар бюршарды. Конкурс леда участвовал, помню, конкурс Амир Тимура был 91 или 2 год. Я какое-то место занял, я по Амир Тимура написал. Я считаю...
Демек, еще Амир Тимурны рәсімлерін чизіп, уша Бенковты оқы юрген пәтлеризді муавағият қозанген?
А, йо, Бенков, через много лет это Бенков был. Кичкене легімді Амир Тимур рәсімлерін чизіп.
Muşa Özbekistan müstakil bo'lgan paytda o'sha maktabda o'qigansiz-da siz, ha, shunaqa. 79-yil tug'ilgansiz, ha?
O'qib berardim. Потому что неизвестно, boshqa joyda tug'ilganimda, может, я не стал бы художником. Я очень счастлив, что наша ситуация, да, мы тулып, тем более я хам, весь мой род Шахантаурдан вот. Мама, білесіз бе, Шахантаур?
Ташкентли, Шахантаур, ха.
Ташкентли, да, я потомок Шахантаура.
Eski shaharlardan chiqqan rassom bo'ldi, o'sha eski shaharni chizishardi, loy uylari, pastda devorlari, lekin siz bunaqa ozgina bir dahshatliroq rasmlar chizyapsizlar, masalan, kechqurun ko'rsa qo'rqadi-da bu odamni, tushunga kirib chiqadi.
Endi to'g'risini aytsam, har xil ulusni anaqalarni yoqtiraman, to'g'risini aytsam, bunaqa o'zim bunaqa, я это, конечно, не агрессивный человек, но oddiy portretli серьезный портрет Ишлен Шимбе, я считаю, еще вахты есть, еще время есть, будущее. Хотя я уже не ребенок далеко, уже я уже мотоцикл турами. Но пока это этап, эксперименты, пробы, это ближе к шаржу, к комичному. Барген қорымда еще аске амекасы бар дейчимызды.
Аске, мам, сізі, бітарасымызда мана, ікті қора адам, қоп қора. Бітасы пиэрэ сәлепті, құлағыям йоқ, кейін бітті, қолы йоқ, қанақадыр бір... bir yalmog'izga o'xshagan qarami qarab turibdi unga kattaroq. Bu nimani bildiradi? Nima ma'noni bildiradi endi? O'sha nima demoqchi?
Yalmog'izga o'xshagan qarab turib, ikkita chumchuqmi?
Yo'q, yo'q, royal chalyapti bittasi. Bitta kattarog'i qarab turibdi unga. Oyog'i o'tiribdi.
Это от бездарности эстрады всякой. Не только нашей, и всей мировой вот.
Ha, demak, o'sha pop qo'shiq san'atini istehzo qilgansiz, shunaqami?
Pop qo'shiq san'at yaxshi ko'raman. Lekin mamlaqa chiqayotgan bachkani bir bemanilarga mana shu отношение мое. Опять-таки, совсем не агрессивный, просто хазл қилиб в форме юмора, просто мне юмор жестче немного. А и буквально не имел в виду кого, определенно нету кто-то вот. Мне печалит очень, что люди забыли отца узбекской эстрады, основателя Батыра Закирова. Эң сүйемли қошық шығым.
Демек, бұл әсәрізді өші қазірге ұста көрмеген шағытларын таңқы қылыяпсіз. Сонағын түшіндім.
Асылды, даже это не хотел сказать. Просто вот, на самом деле, просто я написал такую работу. Вот, машина ішлерінде. Кеген, өші выставкамызды нам көп койдым. Есімдеймін, как я назвал. Много работы мне без имени. По большому счету, портретларым ярмыздан көпі намсыз. Асылды.
Masalan, sizning ustozingiz Yanis Panayotovich aytishicha, rassom o'zi bilmagan holda o'sha gubkaga o'xshab, har xil energiyalarni o'ziga shimib olib, buni aks ettiradi rasmida, peyzaj qiladimi, rasm qiladimi o'sha atmosferani. beradi degan fikrni aytib keladi. Sizni asarlaringiz shu O'zbekistondagi bugungi voqelikni aks ettiradi deb ayta olamizmi?
To'g'ri aytganlar. Bu O'zbekiston voqeasini anaqasini
kayfiyatini, kayfiyat, настроение, ya'ni kayfiyatni aks ettiradi.
Конечно, социум вот социальный. Odamlar qorona bir jahldor bo'lib ketgan, urush-urushadi, pul deb talashib, ayol kishini bir qanoati erkakli ham, мужчины перестали ухаживать за женщинами. Какой-то anaqa intelligentnost utratili вот anaqa nima джентльмен.
Budava degan rasmingizda, o'sha beva degan rasmingizda, mana bu Oloy bozoridagi do'g'li sotadigan xotinlar bo'ladiku, urushib tushadiku, o'shatda o'shalar o'xshab ketyaptida nimagadir.
Может, o'shanga yaqinroq, скорее всего. Потому что даже o'sha anaqani artefakti o'zida nom qo'yib oldim. To'g'ri aytsam, ismi ham yo'q edi.
Ismi ham yo'q edi. Endi nima shunaqa bir ikkita rassom bolalar aytadiki, vizual san'atni vaqti o'tdi. Qanaqa o'sha bo'yoq bilan chizilgan installyatsiyada qilish kerak, performansda qilish kerak degan gap aytgan. Siz ichki
revolyutsioneri, художники, революционеры еще 30-х, 20-х годов говорили, и сейчас будут говорить, что изобразительные. Я традиционалист, я все равно консерватор. Пусть мои работы нелепые какие-то, порой даже к академическим канонам не соответствуют, но я все равно останусь консерватором в душе. Я писал и буду писать к этому, и с годами приду, конечно, к простоте, к классической живописи, конечно. Скорее всего, портреты все равно доминировать будут. Но все равно приду к классике, все равно буду писать. Я инсталляция, анахнасальмахазахнима тоже нет.
Демек, уже мой бояк план, уже холске цезерген рассам боб холурас, шунака, да?
Факат, худо холосе, факат, уже ниятам. Живописец, ранг трансформат.
Jamshid, bizar programmamiz o'sha formatida, Turkiston rassomlari formatida oxirida shunaqa savol bordi. Demak, Abdulla Arifning she'ri bor rassomlarga degan. Mayli yursangiz ham, nima deydi, dunyoni kezib, lekin bir o'tinch bor, beringiz chizib onamiz suratini O'zbekistonni dedi. Ya'ni o'sha O'zbekistonni suratini chizib ber desa sizga nimani chizgan bo'lardingiz, masalan, bir aytaylik. O'sha chet eldagi bitta elchixonaga qo'yish uchunmi yoki dunyoda O'zbekiston borligini ko'rsatish uchun ko'rgazmaga qo'yish uchunmi, shunaqa O'zbekistonni qanday tasavvur qilgan bo'lardingiz, tasvirlagan bo'lardingiz?
Я бы лично написал бы пейзаж, большой пейзаж, это была бы долгая работа, это все битерьяндаш.
Manzara, manzarada o'sha tog'lar bo'larmidi yoki eski shaharam, Samarqand, Buxoro ham qanaqa bo'ladi?
Я городской, я настоящий ташкентский человек, Ташкентда yashayman. Shahar, balki chorsuv ishlardim, balki organi. Manimcha o'rganib ishlardim shu anhor bo'yini o'zim katta bo'lgan joylarim.
Jamshid, men o'zim rassomman, tushunaman sizni rasmlaringiz, lekin mana yonimda hamkasbim, u ham toshkentlik Hasanjon degan yigit. U kishini savollari bor edi siz rasmingizga mana bitta hamshahar sifatida. Marhamat.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Yaxshimisiz.
Rahmat, uzr, men bir rasmingizni ko'rdim. Dom boqulli, katta yuz, og'zi ham o'zi bir yarim qarich shekilli. Bu erkakmi, ayolmi?
Aslida o'zingizga havola, xohlasangiz erkak hisoblang, xohlasangiz ayol hisoblang. Bu komedik anaqa holat, bunaqa sharj komedik holatga o'xshagan narsa.
Bu rasmni chizishdan maqsad nima? Bunda olib qarasa bir ko'ynakda o'tirgan bir ayolga o'xshaydi, lekin yuz tuzilishi, ko'zlari bir-biriga
to'g'ri. Aslida men rassomni nom haqida o'ylamayman, yoki bitta maqsad qo'ymayman, kimdir ishlayman deb. Просто fantaziya, xayolimda nima bo'lsa ishlayveraman. Rang bilan, rang ishlab, soya, ko'pli havo ranglarini topib, iliklarni topib. Aslida yo'q.
Yani mana rassom odam chizadi, ijod qiladi, uning uchun hali host dedim u kerak, kraska kerak, hali cho'tka kerak, yana boshqa narsa kerak. Endi bu rasmlarni ham sotasizmi? Qanchadan sotasiz, qayerda sotasiz, qanaqa qilib tirikchilik qilasiz?
Ularni ishqib hammasi bor. O'zim ham yoshimni odatim bor, kraska-kraskadan yig'ish. Pulim bo'lgan payt, pulim bo'lsa borib ketkizmayman-da hamma narsaga bekalib-bekalib. Borib avtobus bozoriga borib sekin-sekin yig'ib kelaman kraskalarni.
Oddiy o'sha siz tug'ilgan joyda tug'ilgan, shu Shayxontohurda tug'ilgan, Toshkentda tug'ilgan tomoshabin qabul qilish qiyin bo'lyaptida siz rasmingizni. Va men o'sha ko'rgazmani tashkil qilgan Sundukova bilan gaplashsam, uch xil munosabat bo'ldi. Juda yaxshi deb baholashdi deydi, befarq bo'lganlar bo'ldi va yomonlaganlar bo'ldi deydi. Nima bu deb dedi.
Yoki emotsiya chaqirish, anaqa qilish kerak deb, odamni uyg'otish kerak deydi. O'zbekchasi emotsiya. Yomonlasa yaxshilasa o'sha ikkalov menga ma'qul. O'rtachasi qiziqmayani u kichik kerak emas. Rassom uchun eng yomoni men o'ylayman, ishini yondan o'tib ketib, normalni bo'ladi, chiroyli deb o'tib ketsa u bu degani hech narsa emas degani. Pus lucha yomonlasin, главное esdan qoladi odamni. Bildi, voyani ishlarini qo'rqinchliligi, mahabbat, tavba qildim deb. Yoki kulishadi odamlar, yoki voy kim uchun deb gapirishadi, o'sha eng qizig'i.
Endi qanaqa kelajakda qanaqa ijodiy rejalaringiz bor endi?
Endi kelajakda portret tushirishni liniya bilan bo'ladi endi. Portret o'zi bo'lmaydi, endi qo'shiladi endi. Ozgina peyzajlar bilan, interyer, lekin portretli bo'ladi bo'ladi. Bo'lib to'liq figuraga sekin-sekin o'tdim.
Ujastik narsalar chizishni sevaman, lekin o'zim unaqa qo'rqinchli emasman. Men rasm chizishni o'rgangan mahalim taniqli rassom Yani Salpinkiri bilan uchrashdim. Bu ustoz menga borliqni o'zgacha tasvirlashdan saboq berdi, deydi Ozodlik bilan suhbatlashgan rassom Jamshid Odilov. Rassom Jamshid Odilovning grotesk ironiya uslubida yaratgan asarlari munaqqidlar fikricha mamlakatdagi ruhiy muhitning tasviri bo'lib qolmoqda. Ko'rgazmada rassom Jamshid Odilovning 2005 yildan boshlab chizgan turkum asarlari o'rin olgan. Ko'rgazma 15 noyabrgacha ochiq turadi. Jamshid Odilov 1979 yil Toshkentning Shayxontohur mahallasida tug'ilgan rassom 2006 yilda Toshkentdagi Pavel Benkov nomli rassomlik bilimini tugatib, erkin ijod bilan shug'ullanib keladi. Hikmat Jalilov va Abdusamad Saidberdiyev, Yani Salpinkiy kabi rassomlar qo'lida tahsil olgan rassom o'zini Abdulhaq Abdullayev boshlab bergan o'zbek portretchilik san'atining yosh vakili deb biladi.
Shuning bilan Ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.